Mēs esam vairāk tā kā centrā, ja? Mēs neesam ne labē, ne kreisi. Mūsu sociālā politika būtu drīzāk vairāk iejūtīga, tātad vairāk pa kreisi. Mūsu ekonomiskā politika būs centriska, pilnīgā pretstatā tai ļoti labējai uz lielkapitālu un lieliem īpašniekiem orientētai ekonomiskajai politikai un nodokļu politikai, kas Latvijā valdīs līdz šim šos 27 gadus. Un, teiksim, visā pārējā mēs esam par vienotu stipru Eiropu, mēs esam par drošu, pasargātu Latviju un šeit drošība un valsts pastāvēšana un ilgtspēja ir ne tikai ekonomikas un aizsardzības spēka jautājums, bet arī pirmām kārtām mūsu nācijas, mūsu tautas saliedētības jautājums.